Hello everyone, معكم بشرة and this is بشرة Talks Podcast, the show where we talk about different topics and learn to think outside the box. Hi guys, welcome back to my podcast. J'espère que tout le monde va bien. اليوم كما شفتوا في التيتر راح نهضروا على لاخسلمون ولا اون اغابسي التحرش sur les réseaux sociaux comme vous avez vu sur le titre. Parce qu'en fait plus le temps avance, plus كاين بزاف ناس اللي راهي تولي سور مواقع التواصل اي بلوس رانا نشوفوا العادات تاع الشارع راهي تنتقل لي ريزو سوسيو اي كومون فو دير واش خلاني جابورد هاد لو سوجي سي كو ديرنييرمون بون جو بونس كو فو ايت ديجا او كوان الا كان تبعوني سور انستغرام جي دينونسي اون سيرتان بيرسون ولا اون سيرتان voilà une certaine personne on va dire sous-titre intellectuel qui a des abonnés et tout et la personne utilise sa plateforme soi-disant professionnelle pour manipuler les filles et prendre ce qu'elle veut etc et la raison qui m'a poussée à le faire justement c'est parce que moi je connais des filles qui ont été victimes d'accord du coup ana kunt na'rf douk lbnat je connais leurs histoires et franchement c'est ce qui m'a poussée à dénoncer la personne parce que il y a quelque chose qu'on appelle les principes et la conscience parce que ana ala bal bli hadak l'abd il est dangereux voilà il manipule les filles et que voilà je fais pas mon rôle de dénoncer franchement non c'est pas moi et ben après l'avoir fait j'ai remarqué que les bnat en fait les عندهم des preuves ou les bnat qui ont été victimes marahomch yhadrou ou rahom sektin ils refusent carrément de parler du sujet et j'essaie de les comprendre et je pense que parce que elle a belhom bli lou kan yhadrou hadouk la personne peut-être a ando tsawrhom hadouk la personne peut-être babelich parce que quand tu es proche d'une personne ou là que tu une relation en une relation ma abd hadouk l'abd yhkem alik hwayej et du coup tou li tkhaf tehdr alih et justement le genre de personne yaarfou chkoun khayrou yaarfou end men chkoun yrouhou hou ala balou bik bli tkhaf et c'est pour ça il va pas genre il va être à l'aise il va se dire ala balha bli andi tsawrhat tma ma hach tehdr on est cool et moi ça m'a énervé ce sujet et j'ai voulu parler fi je voulais l'haqq le message à toutes les filles qui ont été victimes de ce genre de personnes que ce soit influenceuses mais chez influenceuses sur les réseaux sur la vraie vie quelle que soit la situation quelle que soit de quelle manière tu as été manipulée quel que soit wa sa'ndou hadak l'abd alik il faut toujours dénoncer mais لازم تكتل هذا لو جور دو بيرسون parce que c'est à lui d'avoir peur ماشي انت اللي لازم تخافي هو اللي يخاف autre chose qu'il faut savoir aussi c'est que le tahrach يقدر يصرا en plusieurs manières que ce soit la personne elle insiste pour te contacter ou là pour te connaître ou bien carrément la personne t'invite à faire des trucs disons sexuels à travers les réseaux ou là t'envoyer des vidéos ou des photos pornographiques sans que tu demandes rien parce que comment dirais-je si on peut donner ou là une voilà نقدروا par exemple نعرفوا التحرش c'est que هو استخدام التواصل ولا مواقع التواصل الاجتماعي في توجيه الرسائل التي من شأنها ترجع العبد مالاليز ولا تسبب الانزعاج للمتلقي كسوا des insultes ولا chantage ولا واحد يدي لك تصاورك etc. Donc il faut d'abord être conscient de tout ça, c'est quoi le harcèlement, واش هما لي مانيير تاعو, تعرفوه نتوما et surtout تعلموه للناس لي صغار منكم ووروا لهم واش لازم واش ما لازم sur les réseaux, que ce soit اختك بنت خالتك خوك جارك جارتك whatever. Il ne faut pas normaliser la chose parce qu'à force, on a normalisé l'harcèlement en Dzaïr ou quelque chose de normal. Et deuxième des choses, il y a la culture de dénoncer, si on peut appeler ça comme ça. Mais il faut que nous nous parlions, même si on a des choses, il faut que nous nous parlions. تعلمي تروحي تشكي بيه وتفضحيه وانت او انت كشخص من المجتمع كي تسمع بحادثه كيما هذه لازم انت بدورك تريسي باش ما تجوجيش هذيك لا بيرسون باش ما تقولي لهاش انت جايحه انت بهلوله انت اللي تستاهلي الشح فيك اخطيك واش داك لازم توقفي معها باسكو لا بلوبار دي فيكتيم اللي ما يحبوش يهضروا جوستمون يخافوا من نظره المجتمع وهذا اللي خلى هاد الناس تطغى علينا في الجزائر وكاين اشخاص يبرروا هاد التصرفات تاع المتحرشين ويقول لك الكوبت ولا راهو نايض في بيئه محافظه ولا المشاكل العائليه والنفسيه ولا ما على باليش، بصح القانون ما يستعرفلكش بهادو. سي فغي لي ريزو سوسيو كيما نقولوا هي المنصه تاعنا احنا كشباب ولا كوم دي جون اللي نلقاو فيها ان بو ليبرتي وون بو سيكسبريمي، كل واحد يهضر على روحه واش يحب، بصح لازم نفهموا بلي هاد الحريه عندها حدود. ولا سيبر كريمناليتي existe في الجزائر pour vous dire du coup حقك يجيبوه لك، ما عليك غير تروح تقدم الشكوى تاعك، هما يدبروا راسهم، المهم ما تقتلهمش. ce qui m'énerve c'est que les بنات يخافوا، et ça je l'ai témoigné هاد المره كي صارت هذيك الخلطه تاع انستغرام. j'ai parlé avec beaucoup de filles qui m'ont raconté des trucs qui ont des trucs contre avec la personne mais qui refuse يا خرجي وهضري montre les screenshots tu veux pas ça روحي شكي به يا بنتي روحي شكي به parce que toi il faut savoir que il a انتي مش كي تشبيه راح يزيد يروح لطفله واحده اخرى il va faire la même chose et encore la même chose. il faut l'avoir sur la conscience, il faut avoir des principes. لازم تقولي بلي لو كان ما تحبسيش انتي ولا كانتي خرجتي سلامات ولا كانتي ما قدرش يدير لك حاجه غاف كو غدوه يقدر يروح لواحد اخرى ويدير لها حاجه غاف. اي اون فيت سي لا شوز اللي خلات الجزائر تولي هيدا باسكو اون كوني، ما كاش واحد شكون ما يعرفش واحد كيفي سا ولا الطفله اللي صرات لها هكذا وسكتت. il faut pas. Voilà, j'ai décidé de faire cet épisode. Je crois que ça va être très court, mais juste pour vous donner le courage. باش البنات اللي خايفين انا نقول لهم ما تزيدوش تخافوا، دينونسي افضحوا في فاميلتو، يبعث لك واحد فوتو ماشي مليحه فيسبوك ديري كابتشور وبعتيها كامل لي زامي تاعو خليه تفضح. يجي واحد يارتو ليك هزي الاخر وروح يشكي بيه، عنده تصور كي بيبلي تصورك عبك بلي تباصيه لو كان بيبلي تصورك، ما تخافوا من حتى واحد، اشكو افضحوه، اللي عندكم باباكم خوكم كبير بعتوه هو يفريها معاه، المهم ما تكتوش لهاد الناس جامي 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 لا تكتولهم. انا شفت بوكو كيما قلت لكم شفت بزاف بنات خافوا اي سا ما بوكو ديرونجي سي بور سا جي ديسيدي دو ديديي هاد ليبيزود ليهم. جيسبر كو راكم تسمعوا فيا، جامي جامي ما تخافوا من هاد الناس اي توجور دينونسي.